Державы, урады стали прислухвацца болей до суполак за межы, і мы адчуваем, што мы патрэбны, што мы там не самы сабе жывём, развіваемся, але тоже можам рабіць тыя справы, которые будуць на дапамогу нашай краіне. Літва из усіх краін за межа найбольш приблізна да Беларусі, ну, акрамя Расіі. Все, хто хоча приехаць в Беларусь, і беларусы, котрі хочуць приехаць у Літву, яны не маюць ніякіх спрэчак на гэты конт. Сувязі развіваюцца і ще будуць развівацца і ў плане гандлі, і ў плане тавару, і ў плане экспорту беларускіх грузаў праз Літву, праз порт Клайпеда. Моя справа заключаецца дапамагчы тым, хто імкнецца ще болей зблізіцца.